þingmaður síðustu kjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og veitir andsvar fyrir sinn.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ragnheiði Ríkharðsdóttur fyrir sína ræðu sem að útskýrði heil margt og var greinilegt að gamlir sveitarstjórnartaktar komu fram að hafa algjörlega hlutin á hreinu hvaða er sem er það fært yfir til sveitarfélagana, ekki síð skilgreiningin á því hvaða heilsugæslu, hvaða heilbrigðisþjónustu er um að ræða. Aðeins lokin að þá kom háttvirtur þingmaður inn á málaflokk fatlaðara og hann hafi verið færður yfir til sveitarfélagana sem ég var eindreginn stuðningsmaður fyrir. Ég velti fyrir mér í þessu ljósi og ég rétt að undirstrika það að ég tek undir þessa þingsályktun. Ég held þetta sé rétt skref til þess að færa nærþjónustuna og meðal annars var tilgangurinn á færslunni á málaflokki fatlaðara yfir til sveitarfélaga að bæta nærþjónustuna. Þess vegna á grunnskóluna sínu tíma farið til sveitarfélaganna. Og við höfum líka tekið og snert aðeins á hugsanlegum flutningi framhaldsskólan sem ég held að sé síðri tíma mál, en það er enga síður mál sem er á að taka í þessu samhengi varðandi nærþjónustun og ábyrgð sveitarfélaga á skólarekstri. En ég velti fyrir mér að því nú er tiltölulega nýlega sem að við fluttum fatlaða málaflokk fatlaðra yfir, það er rúmt ár síðan, áramótin 2010-11 sem að hann færðist yfir til sveitarfélaganna og það er ákveðin reynslu tími. Hvernig sér háttvirtur þingmaður það tengjast inn í þetta mál? Getur verið að yfirfærslan á heilsugæslunni meðal annars styðji verkefni sveitarfélaganna fyrir fatlaða með því að færa heilsugæsluna sem allra fyrst til sveitarfélaganna. Ég hins vegar ítreka það sem ég sagði á hann, ég styð það að þessi áætlun liggi fyrir eigi síðar í árslok, ekki síst í ljósi þess að það eru mörg mál sem brenna á nærþjónustu sveitarfélaga sem tengjast meðal annars, ekki bara fötluðum, heldur ýmsum öðrum þáttum, meðal annars skólanum, þar sem ég held að með aukinni samvinnu og samrekstri innan sveitarfélaganna, heilsugæslu og skóla, að þá getum við þjónusta fólkið okkar í landinu enn betur, en mér leikur hugur á að vita varðandi tengslin við fatlaða.
Tekur til máls